Φιλοξενώ σήμερα στην εκπομπή και τον ευχαριστώ πολύ που ποτέ δεν μου αρνείται να κάνουμε ωραίες κουβέντες. Τον βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη. Τι κάνετε, καλώς ήρθατε.
Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Χαίρομαι πολύ. Κύριε Κεφαλογιάννη, ξεκινώ. Θα τα πούμε λίγο. Δεν έχουμε πολύ μεγάλη άνεση χρόνου, αλλά εκτιμώ ότι θα πούμε ενδιαφέροντα και με το καλό θα έχουμε την ευκαιρία να τα επαναλάβουμε τη συνάντησή μας, ελπίζω. Ξεκινώ όμως ζητώντας σας ένα σχόλιο, σας παρακαλώ, γιατί είναι θέμα των ημερών. Δυστυχώς, και μιλάμε για την παραβατικότητα των ανηλίκων, το λέω εξ αφορμής και του σημερινού Υπουργικού Συμβουλίου, της προαναγγελίας αυστηρότερων ποινών τόσο για τους ανήλικους όσο και για τους γονείς τους. Πολλά τα περιστατικά που βλέπουμε και στην Κρήτη και σε όλη την επικράτεια. Θέλω ένα σχόλιο σας λίγο σε αυτό.
Είναι αλήθεια ότι έχει πάρει ενδημικές μορφές, ενδημική μορφή το ζήτημα της παραβατικότητας των ανηλίκων και βλέπουμε ότι είναι σε πάρα πολλές πτυχές του βίου και της καθημερινότητας. Δηλαδή παρατηρούμε εγκληματικότητα έντονη στα σχολεία, παρατηρούμε επίσης εγκληματικότητα ανηλίκων σε συνδέσμους ομάδων, στο γήπεδο και σε διάφορους έτσι, και σε διάφορα έτσι τμήματα της κοινωνίας και σε διάφορες δραστηριότητες. Αυτό που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση είναι να νομοθετήσει, να βάλει ένα πλαίσιο αυστηροποίησης των ποινών. Δεν έχουμε την αυταπάτη ότι μπορούμε ένα τέτοιο ζήτημα το οποίο έχει τόσο βαθιές ρίζες στην παιδεία, στην κοινωνία, στον τρόπο ανατροφής των παιδιών να μπορέσουμε να το λύσουμε με ένα μαγικό ραβδάκι. Θεωρούμε όμως ότι με την αυστηροποίηση των θεσμών και των ποινών και με ένα καλύτερο θεσμικό πλαίσιο να μπορέσουμε να περιορίσουμε τα φαινόμενα αυτά τα οποία παίρνουν δυστυχώς πολύ μεγάλη έκταση και δημιουργείται μια ενδημική μορφή.
Ναι. Ξέρετε, είναι μια κριτική αυτή που δέχεται η κυβέρνηση. Αν θέλετε τη γνώμη μου, γιατί πάντα είμαι ευθύς και μάλιστα, έχει μια πολύ ισχυρή βάση αυτή η κριτική. Δηλαδή, ότι ενδεχομένως είναι πιο εύκολο να εισηγηθούμε και να πάμε σε αλλαγές στον ποινικό κώδικα που θα αφορούν την αυστηροποίηση των ποινών, παρά τι να γίνουν δεκτές εισηγήσεις, προτάσεις και συνδικαλιστών, εννοώ εκπαιδευτικών, αλλά και ημών των γονιών, θα σας πω εγώ, γιατί ώστε να μπορούμε να εξοπλίσουμε, σε εισαγωγικά το εξοπλίσουμε γιατί μιλάμε για ανθρώπους, τα σχολεία μας με κοινωνικούς λειτουργούς, με ψυχολόγους, σε μόνιμη βάση. Δηλαδή, καμιά φορά έχει την αίσθηση κάποιος ότι κάνουμε ό,τι είναι πιο εύκολο να κάνουμε, μιλώντας για την αυστηροποίηση των ποινών, αντί να δούμε και να επιχειρήσουμε να κουμπίσουμε το πρόβλημα στη βάση του, στον πυρήνα του. Που και πάλι ο πυρήνας είναι η οικογένεια. Θα το συζητώ καθόλου.
Αλλά σωστά.
Επειδή ξέρετε, η σχολική κοινότητα και εντός της οποίας γίνονται πολλά τέτοια περιστατικά, θέλει εκεί δουλειά. Την ακούτε την κριτική.
Το λέτε
αυτή
πολύ σωστά.
Εσείς.
Κατά τη γνώμη μου, χρειάζονται και τα δύο.
Mm-hmm. Συμφωνώ.
Χρειάζονται και τα δύο. Το ένα ζήτημα είναι η αυστηροποίηση των ποινών, είναι ο θεσμικός ρόλος της πολιτείας, πώς αντιμετωπίζεις τέτοια περιστατικά, και το δεύτερο ζητούμενο είναι πώς θα φτιάξεις μια κοινωνία με διαφορετική νοοτροπία, με διαφορετική κουλτούρα, μακριά από αυτή την κουλτούρα της βίας που μιλάμε σήμερα. Και ναι, η οικογένεια είναι αυτή που έχει τον πρώτο ρόλο στην ανατροφή του παιδιού, αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, ειδικά στις σύγχρονες κοινωνίες και τις μέρες μας, τα ερεθίσματα είναι τόσα πολλά που πολλές φορές είναι αδύνατο ακόμα και για ένα γονέα να μπορεί να ελέγξει τι βλέπει, τι κάνει το παιδί του, είτε από το ίντερνετ, είτε από τα social media, είτε τι γίνεται στο σχολικό περιβάλλον, στις παρέες. Οπότε οι κίνδυνοι είναι πάρα πολλοί και τα ερεθίσματα είναι πάρα πολλά. Ναι, χρειάζεται, για να συνεχίσω αυτό που είπατε, ναι, χρειάζονται και κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι στα σχολεία. Καταλαβαίνετε όμως ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα αποφέρει μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Πρέπει να ξεκινήσει από εδώ και στο εξής, ώστε στο μέλλον να μην υπάρχουν τέτοια έκταση περιστατικά, γιατί το να μην υπάρχουν καθόλου περιστατικά
είναι εξάλληψη σχεδόν αδύνατο. Δυστυχώς δεν θα φτάσουμε, η αλήθεια είναι. Ωραία, θα το δούμε ούτως ή άλλως αυτό. Σήμερα είπαμε, ήταν μια εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Θα δούμε τα μέτρα, αν και εφόσον ανακοινωθούν από τον αρμόδιο Υπουργό της Δικαιοσύνης. Έρχομαι λίγο στα πιο δικά σας. Και όταν λέω πιο δικά σας, δεν εννοώ μόνο εσάς προσωπικά, εννοώ στη Νέα Δημοκρατία. Πείτε μου λίγο, αισθάνεστε ότι πρέπει ή έχει ξεκινήσει η κυβέρνηση ένα restart, και τι εννοώ, τα βάζω σε τίτλους τα θέματα, εννοώ μετά και την διαγραφή του Μάριου Σαλμά, ο οποίος ασκούσε ιδρυμία κριτική στην κυβέρνηση για συγκεκριμένα πράγματα και για αρκετό διάστημα. Συζητάμε τελευταία πράγματα που για μένα, να σας πω την αλήθεια, είναι αυτονόητα. Δηλαδή, αν μπορούν 11 κυβερνητικού βουλευτές να καταθέσουν μία ερώτηση προς υπουργό της κυβέρνησης, τι γίνεται ακριβώς, είστε σε μία αναταραχή, έτσι, πείτε μου τώρα που δεν μας ακούει και
κανένας. Όχι, δεν είμαστε σε μία αναταραχή. Και για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, επειδή το θέσατε το ζήτημα, ο κύριος Σαλμάς δεν διαγράφηκε επειδή έκανε μία ερώτηση.
Συμφωνούμε, βεβαίως, εννοείται.
Είναι καθήκον του βουλευτή να ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο στους υπουργούς, και τα τελευταία χρόνια οι βουλευτές της Δημοκρατίας έχουν καταθέσει πάνω από 4.500 ερωτήσεις κοινοβουλευτικού ελέγχου στη Βουλή, και εγώ προσωπικά έχω καταθέσει αρκετές κοινοβουλευτικές ερωτήσεις σε υπουργούς. Γιατί μέσα στα πλαίσια και μέσα στις αρμοδιότητες του βουλευτή είναι να ελέγχει το έργο της κυβέρνησης και να ασκεί και κριτική σε ζητήματα που μπορούν να αφορούν το νομό του εκάστοτε βουλευτή και να μην τα γνωρίζει ο υπουργός. Επομένως, σίγουρα η διαγραφή δεν έγινε γι' αυτό. Αυτό που συνέβη είναι ότι ο κύριος Σαλμάς, ενώ έλαβε μία απάντηση από την κυβέρνηση,
από την υπουργό,
εξηγήθηκε το ζήτημα για ένα ζήτημα μάλιστα που έχουν και τα διοικητικά δικαστήρια αποφανθεί, γιατί ως γνωστόν υπήρξαν και προσφυγές για τα κηλικία στους αρχαιολογικούς χώρους. Υπάρχει δηλαδή και απόφαση των διοικητικών δικαστήριων. Ο κ. Σαλμάς επέμενε να θέτει αυτό το ζήτημα και τηλεοπτικά πλέον, όχι μόνο στην ενώπιον της κοινοβουλευτικής ομάδας όπως είχε κάνει, και αυτό κρίθηκε από την Επιτροπή Διοντολογίας ότι ήταν μια αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά.
Λόγω της εμμονής, λέτε, το εμμονής δική μου
σωστά,
η έκφραση
σωστά,
για αυτό.
Σωστά. Άρα δεν είναι το ίδιο με τους άλλους βουλευτές οι οποίοι καταθέσαν αυτή την ερώτηση καλοπροαίρετα.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι θα είχε ενδιαφέρον, έτσι, για όποιον λίγο γνωρίζει και το κοινοβουλευτικό έργο και τον κοινοβουλευτικό, τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου, η αλήθεια είναι, γιατί όντως καταθέτεται ερωτήσεις, τώρα έρχομαι σε εσάς προσωπικά, παραδείγματος χάρη, για μένα θα είχε ενδιαφέρον να δούμε και μια επίκαιρη ερώτηση προς υπουργό, δηλαδή να κληθεί ο υπουργός όχι μόνο να απαντήσει γραπτός, αλλά να εμφανιστεί και στη Βουλή και να απαντήσει. Τώρα, πρόσφατα είδα, το σημείωσα γιατί είναι επίσης ένα θέμα που συζητάμε και έχω ασχοληθεί και εγώ στην εκπομπή, σε σχέση με το τέλος ανθεκτικότητας και παρεπιδημούντων. Αντιλαμβάνομαι ότι γίνετε κι εσείς αποδέκτης των αντιδράσεων των ανθρώπων του τουρισμού και γι' αυτό προτείνετε μια επανεξέταση, κύριε Κεφαλογιάννη.
Σωστά. Έχω δεχτεί κι εγώ αναφορά από την Ένωση Ξενοδόχων. Και βέβαια είναι ένα ζήτημα που αφορά τον τουρισμό. Η Κρήτη γνωρίζετε πολύ καλά ότι είναι μια κατεξοχήν τουριστική περιφέρεια. Υπάρχουν ξενοδόχοι οι οποίοι στηρίζουν έμπρακτα την τοπική κοινωνία, την τοπική οικονομία, και μέσα στα ζητήματα είχαμε κάνει το προηγούμενο διάστημα μια συνάντηση και μέσα στα ζητήματα που μου είχαν θέσει ήταν και αυτό. Οπότε ζήτησα μια επανεξέταση του συγκεκριμένου τέλους, όπως επίσης ένα πολύ μεγάλο θέμα για τον τουρισμό είναι και το νέο χωροταξικό που ετοιμάζεται, το ειδικό χωροταξικό, που είναι ένα ζήτημα το οποίο μας αφορά πάρα πολύ, γιατί έχει να κάνει με τους όρους δόμησης και με όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται για τα ξενοδοχεία.
Θυμίζω εδώ, διορθώστε με αν δεν το θυμάμαι σωστά, κύριε Κεφαλογιάννη, θυμίζω εδώ ότι οι φορείς του τουρισμού για τις χαρακτηρισμένες από το σχέδιο που γνωρίζαμε μέχρι τώρα ως κόκκινες, ας πούμε, περιοχές, να πέσουν μια κατηγορία. Καλά, δεν το περιγράφω.
Αυτό ακριβώς είναι το αίτημα.
Ναι. Σας έχουν θέσει, μάλλον όχι, αν σας έχουν θέσει, φαντάζομαι πως όχι, εκτιμώ πως θα μου πείτε όχι, αλλά είναι ένα θέμα αυτό που κατηγορούμαστε εμείς οι δημοσιογράφοι ότι τον εισαγάγαμε αυτόν τον όρο στη δημόσια συζήτηση. Διαφωνώ, γιατί δεν θυμούνται καλά όσο το λένε αυτό, αλλά είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητήσουμε και εδώ στην Κρήτη. Ο τουρισμός σε σχέση με τις υποδομές, σε σχέση με το τι μπορούμε και τι μπορούμε να σηκώσουμε τα επόμενα χρόνια, με εξαφορμής και του νέου αεροδρομίου, που με το καλό να είμαστε εδώ, θα το δούμε να λειτουργεί. ΒΟΑΚ δεν σας τάζω, δεν ξέρω, θα δούμε, θα μου πείτε. Είναι ένα θέμα λοιπόν αυτό όμως, η σχέση τουρισμού, του υποδομές, τι μπορεί να σηκώσει το νησί. Το κάνω πολύ συγκεκριμένο εδώ τώρα, με αφορμή το ειδικό χωροταξικό.
Σωστά.
μπορούμε, είναι, πρέπει είναι, να την κάνουμε είναι, αυτή είναι, τη συζήτηση, χωρίς ταμπού θα πω εγώ.
Όχι, ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει μια τέτοια δημόσια συζήτηση. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή στην Κρήτη γίνονται πολύ μεγάλα έργα υποδομής. Δεν είχαν ξαναγίνει ποτέ παρομοίου βεληνικούς έργα, όπως είναι το Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι, το οποίο θα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στην Ελλάδα. Mm-hmm. Θα έχει δηλαδή δυνατότητα διαχείρισης 16 εκατομμυρίων τουριστών κάθε χρόνο. Γίνεται μια προσπάθεια με το ΒΟΑΚ. Υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να λυθούν, αλλά είναι και ένα προσωπικό στοίχημα του Πρωθυπουργού και θεωρώ ότι θα το υλοποιήσει στο τέλος της θητείας του. Επομένως, θεωρώ ότι και τα προβλήματα που υπάρχουν στο ΒΟΑΚ θα προχωρήσει και έχει ανάγκη η Κρήτη ένα ασφαλή και ένα μεγάλο αυτοκινητόδρομο. Και νομίζω ότι αυτό το οφείλουμε όλοι και σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν χαθεί και που χάνονται καθημερινά. Ξέρω, έχετε κάνει πάρα πολλά ρεπορτάζ γι' αυτό. Ναι. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το ζήτημα.
Μακάρι επομένως, να μην είχα κάνει, αλλά δυστυχώς έχουμε κάνει όλοι, κύριε Κεφαλογιάννη.
Επομένως, όλα αυτά τα έργα είναι μεγάλα έργα ανάπτυξης, τα οποία εννοείται πως αφορούν έντονα την καθημερινότητα των Ηρακλειωτών, αλλά αφορούν και το τουριστικό προϊόν στο σύνολό του. Γιατί μέχρι τώρα στην Κρήτη είχαμε πάρα πολλούς τουρίστες, αλλά δεν είχαμε την υποδομή για να μπορέσουμε να τους καλύψουμε, να υπάρχει ασφάλεια, να υπάρχουν έτσι οι κλίνες που χρειάζονται, να υπάρχει έτσι μια ανάπτυξη ολόκληρης της υποδομής στην Κρήτη. Αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα για το νησί μας.
Μα ξέρετε, τώρα συζητούνται για το βόρειο δικό άξονα, που μακάρι να είμαστε εδώ γύρω, εγώ δηλαδή, εσείς θα είστε με το καλό, κάπου εδώ γύρω να τον δούμε να υλοποιείται. Ξέρετε, καμιά φορά διατυπώνεται και ερωτήματα, όταν με το καλό γίνει η ΒΟΑΚ, μήπως θα έχει ξεπεραστεί πια, καταλαβαίνετε, εκ των πραγμάτων, λόγω της αύξησης του τουρισμού. Είναι όπως λίγο πολύ γίνεται τώρα με την Αττική Οδό στην Αθήνα, που πλέον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τον όγκο των αυτοκινήτων. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό μένει να το δούμε. Έχετε καθόλου εικόνα, ισχύει ότι μέχρι το τέλος του χρόνου ίσως να έχουμε νεότερα σε σχέση με την υπογραφή της σύμβασης? Σας θυμίζω, το είπε ο Πρωθυπουργός έτσι και στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχετε κανένα νέο?
Έχω κρατήσει ακριβώς αυτή τη δήλωση ότι θα έχουμε νέα προς το τέλος του χρόνου, και είμαι αισιόδοξος ότι και τα προβλήματα που υπάρχουν, γνωρίζετε καλά ότι έχουν γίνει κάποιες προσφυγές
από δύο Δήμους.
Εγώ τη γνώμη μου την έχω εκφράσει, έχω πει ότι θεωρώ ότι ο ΒΟΑΚ είναι ένα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο δεν πρέπει να κολλήσει και δεν πρέπει να χαθεί η ευκαιρία να γίνει άμεσα, γιατί μην ξεχνάτε ότι ένα μέρος του προϋπολογισμού χρηματοδοτείται και από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπου υπάρχουν συγκεκριμένες προθεσμίες. Εμείς δεν πρέπει να χάσουμε αυτή την ευκαιρία και εννοείται βέβαια και τα επιμέρους θέματα να τα δούμε στην πορεία. Είμαστε θετικοί όλοι σε αυτό.
Λειτουργείτε.
Δεν διαφωνούμε.
Φαντάζομαι ότι λειτουργείτε.
Αλλά δεν μπορεί το έργο να κολλήσει.
Να κολλήσει, ναι. Να μην...
Στα δικαστήρια και στο ελεγχτικό συνέδριο.
Να μην έχουμε τέτοιες καθυστερήσεις που να θέσουν σε κίνδυνο την υλοποίηση.
Ακριβώς αυτό. Αυτή πρέπει να είναι η προτεραιότητα. Το έργο πρέπει να γίνει.
Αισθάνεστε, βρίσκεστε, και προφανώς βρίσκεστε κι εσείς όπως όλοι οι βουλευτές, έτσι, ως ενδιάμεση μεταξύ κυβέρνησης και Αθήνας.
Είναι και αυτός ο ρόλος μας.
Είναι και αυτός ο ρόλος μας. Το λέω γιατί προκειμένου να μην κολλήσει το πράγμα, σωστά το λέτε, να μην μπούμε σε ένα δικαστικό αγώνα, κυκλώνα, όπως θέλετε πείτε το, φαντάζομαι ότι και εσείς λειτουργείτε υποστηρικτικά έως εκεί που το πιστεύετε βεβαίως, σε σχέση με αιτήματα που βάζει ο Δήμος Ηρακλείου, ο Δήμος Μαλεβιζίου εν προκειμένου. Εκτιμάτε ότι θα έχουμε μια συμφωνία σε αυτό το επίπεδο σε σχέση με τις απαιτήσεις των ΜΕΝ και το τι μπορεί να δεχτεί το Υπουργείο πριν φτάσουμε σε αυτό το δικαστικό?
Θέλω να είμαι αισιόδοξος, γιατί γνωρίζω ότι υπάρχει καλή πρόθεση από όλες τις πλευρές και στο τέλος της ημέρας αυτό που έχει σημασία είναι να γίνει ο δρόμος, να είναι ασφαλής και να αφήσουμε κάτι και στους κριτικούς, οι οποίοι πραγματικά η Κρήτη έχει αδικηθεί στο ζήτημα των υποδομών όλα αυτά τα χρόνια σε σχέση με την υπηρετική Ελλάδα. Mm-hmm. Και επειδή μιλάμε για υποδομές και μιλήσαμε προηγουμένως και για τον τουρισμό, να ξέρετε ένα θέμα πολύ σημαντικό και για την τουριστική ανάπτυξη, αλλά πρωτίστως για την ανάπτυξη πρωτογενή τομέα, είναι το ζήτημα των νερών.
Mm-hmm.
Αυτό δηλαδή επίσης, επειδή μιλάμε για υποδομές, είναι ένα ζήτημα το οποίο η Κρήτη θα το αντιμετωπίσει τα επόμενα χρόνια και πρέπει, το βλέπουμε ήδη καθημερινά με την κλιματική αλλαγή, και θα πρέπει να υπάρχει ένας σχεδιασμός ο οποίος να δίνει λύσεις και στο σκέλος των φραγμάτων, των λιμνοδεξαμενών που χρειαζόμαστε, και στο σκέλος της άδρευσης και στο σκέλος της ίδρευσης.
Ναι. Εκεί ναι. Η αλήθεια είναι επίσης, καλά κάνετε και το λέτε, το προσθέτετε τη συζήτηση, γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα. Να τους έχουμε τους επισκέπτες, άμα δεν έχουμε νερό,
ακριβώς.
Νερά, και είναι ένα θέμα.
Αυτό αφορά και τον τουρισμό, δηλαδή πάρα πολύ.
Και τον
αφορά
τουρισμό.
Και τον πρωτογενή τομέα, την παραγωγή μας, τους ανθρώπους, τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας.
Λοιπόν, να επανέλθω λίγο και αν μου επιτρέπετε έτσι να κλείσουμε, το λέω γιατί. Προφανώς βλέπουμε έρευνες κοινής γνώμης, δημοσκοπήσεις να εξακολουθούν έτσι να γίνονται. Υπάρχουν και τα θέματα τώρα που ενδιαφέρουν τα του ΠΑΣΟΚ, εννοώ τα ισοκομματικά, τα του ΣΥΡΙΖΑ, που σας έχουν αφήσει εκεί και κυβέρνηση. Το είπε βέβαια και ο Μητσοτάκης και καλώς το είπε, ότι χρειαζόμαστε μια αντιπολίτευση, αν γινόμαστε κι εμείς καλύτεροι. Χρειάζεται μια αντιπολίτευση στον τόπο. Τι κρίνεται, που, αν μπορείτε να μου πείτε έτσι κωδικοποιημένο όσο γίνεται, πού τα έχουμε πάει καλά, πού τα έχετε πάει καλά, πού βάζετε ένα βαθμό. Αρκετά πάνω από τη βάση, που θεωρείται ότι πρέπει να γίνει δουλειά ακόμα. Το λέω γιατί ο κόσμος επιμένει, δηλώνει ότι η ακρίβεια τον έχει γονατίσει, το έχουμε ξανασυζητήσει οι δυο μας. Πλέον τίθενται πολύ ψηλά και τα θέματα της ασφάλειας. Πείτε μου λίγο πού κρίνετε ότι πρέπει να δοθεί τώρα έτσι ένα γερό, μια γερή όθηση.
Ακόμα δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν οι διαδικασίες στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ασχέτως του τι θα γίνει στην αντιπολίτευση, για εμάς αντίπαλος είναι τα καθημερινά προβλήματα του κόσμου, όπως πολύ σωστά θέσατε. Και βέβαια η κυβέρνηση, με το σύνθημα σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο, δεν πρέπει να χαθεί καμία μέρα, και το καινούριο restart που αναφέρατε στην αρχή, επικεντρωνόμαστε στα καθημερινά προβλήματα του κόσμου και κυρίως στην ακρίβεια, η οποία είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Mm-hmm. Το προηγούμενο διάστημα είδαμε μια συγκεκριμένη στρατηγική από την κυβέρνηση να αυξήσει τα εισοδήματα. Το κάναμε το προηγούμενο διάστημα. Έχει αυξηθεί 4 φορές ο κατώτατος μισθός. Μην ξεχνάτε, εσείς θα το θυμάστε πολύ καλά ως δημοσιογράφος, που μιλούσαμε τότε για τη γενιά των 500 ευρώ. Mm-hmm. Δεν υπάρχει πλέον. Mm-hmm. Έχει αυξηθεί ο κατώτατος μισθός στα 800 και ο στόχος είναι ο μέσος μισθός να φτάσει στα 1500. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βρισκόμαστε σε μια τέτοια διαδικασία. Μιλούσαμε για μια ανεργία, το κάνατε επίσης πολλά ρεπορτάζ από εσάς τότε, την εποχή των μνημονίων, για 23% ανεργία. Ναι. Ότι δεν έβρισκαν οι νέοι δουλειά. Τώρα ψάχνουν οι επιχειρηματίες
και
δεν βρίσκουν εργαζομένους. Η ανεργία έχει μειωθεί σε μονοψήφιο αριθμό. Αυτό μαζί με άλλα μέτρα που έχουν να κάνουν
με
τη μητρότητα, που έχουν να κάνουν με υγεία, είναι μεγάλο θέμα. Η υγεία που θέσατε είναι πολύ μεγάλο ζήτημα. Και νομίζω ότι κρινόμαστε γι' αυτό. Κρινόμαστε καθημερινά. Ναι, έχω ραντεβού αυτή την εβδομάδα με τον Υπουργό. Και θα του θέσω συνολικά τα ζητήματα που αφορούν την υγεία στην Κρήτη και για τα κέντρα υγείας. Mm-hmm. Γιατί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι πολύ σημαντική και πρέπει να επιτελεί το ρόλο της. Mm-hmm. Ο οποίος είναι να αποτελεί ένα ανάγχωμα ώστε να μην πηγαίνουν οι ροές, να μην φτάνουν όλες οι ροές στα μεγάλα νοσοκομεία, γιατί αυτό δημιουργεί μια φοβερή συμφόρηση και για τα κέντρα υγείας λοιπόν. Το προηγούμενο διάστημα έγινε μια ανακοίνωση για τις άγονες περιοχές, που είναι σημαντικό να δοθούν κίνητρα στους γιατρούς να πάνε, γιατί κακά τα ψέματα το μεγαλύτερο ζήτημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι ότι δεν είναι θελκτικό στο γιατρό να μείνει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ή να μπει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να βρισκόμαστε σε μια φάση όπου βγαίνουν προκηρύξεις, θέλει η κυβέρνηση και η χώρα να προσλάβει γιατρούς και πολλές φορές αυτές οι προκηρύξεις μένουν άγονες. Και προκηρύζονται και δεύτερη και τρίτη φορά.
Και εδώ στην Κρήτη το έχουμε αυτό, στην Κρήτη.
Οπότε είναι πολύ σημαντικό με αυτό το μέτρο να δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα ώστε οι γιατροί να μείνουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, να έρθουν νέοι επιστήμονες στο ΕΣΥ για να μπορέσουμε να το στηρίξουμε τα επόμενα χρόνια.
Θα τα πούμε μετά το ραντεβού με τον κύριο Γεωργιάδη. Θα χαρώ πάρα πολύ έτσι να πιέσετε κι εσείς, να πιέσουμε όλοι μαζί. Εν πάση περιπτώσει, 2-3 πράγματα πρέπει να λυθούν. Δεν το συζητώ τώρα τη παιδοψυχιατρική στο Παγνί, κύριε Κεφαλογιάννη. Τα ξέρετε κι εσείς, δεν χρειάζεται να τα λέμε. Φωνάζουμε όλοι οι δημοσιογράφοι, οι άνθρωποι, οι επιστήμονες, ότι πρέπει κάτι επιτέλους να γίνει.
Υπάρχουν πολλά
θέμα.
Σημαντικά ζητήματα.
Πολλά, βέβαια.
Και τώρα η κτηριακή αναβάθμιση, νέα πτέρυγα που θα γίνει εκεί πέρα, είναι κάτι επίσης πολύ σημαντικό.
Μάλιστα. Μην σας κρατώ άλλο, δηλαδή εγώ θα σας κρατούσα, αλλά δεν έχω χρόνο. Οπότε θέλω να σας ευχαριστήσω.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.